kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Machi 16 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, wakazi wa visiwa vya Zanzibar hivi sasa wako tayari kwa uchaguzi wa marudio wa rais visiwani humo.
Ni kwa hali halisi Zanzibar tuko vizuri, watu wanafanya shughuli zao, nchi imetulia kabisa.
Ni mkazi wa Zanzibar akizungumza na VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, katika makala ya kama huna kazi, nini unaweza kufanya?
Wakati utaenda we mwenyewe ujitafutie, ukipata picha nzuri, uende kwa hao waajiri waulize kama wanaweza nunua picha hizo. Kwa hivyo hakuna muda ambayo naweza sema hivi ndivyo mimi upata.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Waasi wa Sudan Kusini wanasema majenerali wao wakuu 23 wanatarajiwa kuwasili mjini Juba Jumatatu ijayo kujiandaa kwa ujio wa kiongozi wao Riek Machar, ambaye alichaguliwa kuwa makamu rais wa kwanza katika utaratibu wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Machar ameripotiwa kusema kwamba atasafiri kwenda Juba iwapo tu takriban wanajeshi wake 3,000 na polisi watakubaliwa kubaki katika mji mkuu, na polisi wengine 1,200 wanawekwa kwenye miji ya Bor, Malakal na Bentiu. Wakati huo utekelezaji wa mkataba wa amani wa Agosti mwaka jana umekuwa wa taratibu, huku wote waasi na serikali ya Rais Salva Kiir wakitofautiana juu ya masuala kama uamuzi wa Rais Salva Kiir wa kuunda majimbo mapya 28 pamoja na kulaumiana kuhusu ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wajitoa mhanga wa kulipua mabomu wawili wameua watu wasiopungua 22 na kujeruhi 17 wengine kwenye msikiti mmoja nje ya Maiduguri huko Nigeria. Walioshuhudia wanasema walipuaji walikuwa wanawake waliovaa nguo za kiume. Mmoja aliripotiwa kuingia ndani ya msikiti mapema leo katika mtaa wa Umarari na kutegua bomu lake, wakati mwingine akisubiri nje na alitegua mlipuko wake wakati watu wanakimbia nje ya jengo hilo. Kundi la wanamgambo wa Boko Haram lilianzisha mjini Maiduguri na limekuwa kiini cha serikali katika kupambana kulitokomeza kabisa kundi hilo la Kiislamu ambalo limefanya mashambulizi mengi huko kaskazini mwa Nigeria na nchi jirani kuzunguka ziwa Chad, Niger, Chad na Cameroon. Hakuna mtu au kundi lolote linalodai kuwajibika kwenye mlipuko wa leo. Mgombea urais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump ameshinda majimbo matatu katika upigaji kura wa awali uliofanyika jana, ikiwemo jimbo muhimu la Florida, na kumsababisha senator wa jimbo hilo Marco Rubio kujitoa katika kinyang'anyiro cha kampeni za urais na hivyo kujiongezea wajumbe mbele ya senator wa Texas Ted Cruz. Jimbo pekee ambalo Trump alishindwa katika uchaguzi huo wa jana ni Ohio, ambapo Governor John Kasich alipata ushindi mkubwa kwa mara ya kwanza kwenye jimbo lake. Bilionea mfanyabiashara Trump alishinda jimbo la Florida kwa wingi wa 19%, lakini ushindi wake wa kiasi katika jimbo la North Carolina na Illinois ulimsaidia Cruz kupata wajumbe zaidi kwenye siku hiyo. Trump na Cruz pia walifungana katika kinyang'anyiro hicho kwenye jimbo la Missouri. Hivi sasa kinyang'anyiro hiki kimebaki kwa Ted Cruz na Donald Trump wa Republican, ambapo wote wanatoa wito wa chama kuungana pamoja. Kwa upande wa Democrat, Hillary Clinton alipata ushindi muhimu wa majimbo 4 kati ya 5. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama atatangaza leo Jumatano jina aliloliteua kuchukua nafasi kwenye mahakama kuu iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha jaji Antonin Scalia kilichotokea mwezi uliopita. Rais alisema uteuzi wa jina atakalopendekeza litakuwa la mtu anayeamini kwamba ana sifa zinazostahili kuwepo katika mahakama ya juu kabisa ya nchi. Bwana Obama amesema amemtafuta jaji mwenye misingi mitatu muhimu: fikra huru, sifa isiyo na shaka na bingwa wa sheria. Kifo cha ghafla cha jaji Scalia hapo Februari 13 akiwa kwenye safari ya uwindaji huko Texas sio tu inapelekea kuwepo kwa nafasi katika mahakama hiyo yenye majaji tisa, lakini pia mzozo kati ya rais anayetoka chama cha Democrat na baraza la Senate linalodhibitiwa na Republican. Saa kadhaa baada ya kifo cha Scalia, kiongozi wa baraza la Senate Republican Mitch McConnell alisema nafasi hiyo haitakiwi kujazwa hadi nchi ipate rais mpya, na aliapa kutoruhusu upigaji kura wa kukubali au kupinga uteuzi wa rais Obama. Bomu moja limelipuka ndani ya basi lililojaa abiria huko kaskazini magharibi mwa Pakistan leo Jumatano na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 15 na kujeruhi watu wasiopungua 30 wengine. Waathirika wengi ni wafanyakazi wa serikali kwa mujibu wa majimbo ya jimbo katika mji wa Peshawar, eneo lililotokea mlipuko huo. Uchunguzi wa awali wa polisi ulieleza kwamba vifaa vilivyosababisha mlipuko vilifichwa chini ya kiti na kifaa cha kutegua bomu kwa muda kadhaa ambacho kilitumika. Picha za televisheni zilionyesha mlipuko huo uliokuwa mkubwa uliharibu kabisa basi la abiria. Waendesha mashtaka wa serikali kuu ya Ubelgiji wanasema washukiwa wawili bado hawajapatikana baada ya shambulizi lililofanywa na polisi kwenye nyumba ya kupangisha katika viunga vya Brussels hapo jana. Katika mkutano na waandishi wa habari hii leo, maafisa wamesema mshukiwa mmoja ambaye aliuawa wakati wa shambulizi alikuwa raia wa Algeria aliyezaliwa mwaka 1980 akiwa na angalau rekodi moja ya wizi. Raia watatu wa Belgiji na ofisa polisi mmoja wa Ufaransa walijeruhiwa wakati wa operesheni hiyo ya pamoja ya mataifa mawili pale risasi zilipoanza kufiatuliwa katika viunga vya Forest. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema ndege zake nyingi zimeondoka Syria leo Jumatano zikiendelea kuondoka wakati Umoja wa Mataifa ikisimamia mazungumzo zaidi ya amani yasiyo ya moja kwa moja huko Geneva kati ya pande zinazohasimiana nchini Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anapanga kusafiri kwenda Moscow wiki ijayo kwa mazungumzo na Rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu kupunguza wanajeshi wake huko Syria na shinikizo jipya kwa ajili ya amani katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Kerry amesema atazungumza na wote bwana Putin na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kuhusu namna ya kusonga mbele na utaratibu wa kuleta suluhisho la kisiasa kwenye taifa hilo linalokumbwa na vita kwa miaka mitano hivi sasa.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja basi kwa safari la siri hii tunaanzia na habari kule moja kwa moja Burundi, ambako zoezi la kuhesabu raia wa kigeni waishio nchini humo bado linaendelea, huku serikali ya nchi hiyo ikitoa wasiwasi na kusema lengo la sensa hiyo inayofanyika kwa mara ya kwanza ni kutaka kutoa vitambulisho vya biometric kwa raia wa kigeni. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Haidalla Hakizimana, naye anaeleza.
Naam, ni kweli serikali ya Burundi ilianzisha sensa ya kuorodhesha wageni ambao wako hapa. Ni sensa ambayo ilianza tarehe mosi Machi na itamalizika hadi 30 Aprili. Kati ilipoanza, ilianza wakati ambapo Burundi iko katika mgogoro huu wa kisiasa, kukiwa na uhusiano mbaya kati ya Burundi na Rwanda. Wengi walihofia kwamba pengine sensa hii inalenga kuwajua Wanyarwanda ambao wanaishi hapa Burundi. Lakini msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Murikia alikanusha hayo na kusema kuwa ni zoezi tu la kawaida linalenga kuwapa kadi ya uraia ambayo ilitengenezwa katika mfumo wa kibiometric. Ni kadi ambayo itapewa hawa wageni ambao wako hapa na kwa sasa sensa itaendelea kesho kutwa tarehe 18 Machi, ndipo zamu ya wageni kutoka Asia itamalizika. Harafu wageni ambao ni kutoka bara la Europa ndio wataanza kuorodheshwa kwenye idara ya uhamiaji pasa hapa mjini Bujumbura hadi mosi Aprili.
Na sijui kadi hii ambayo wanatakiwa kupewa wahamiaji, mtu anatakiwa awe amefikia vigezo gani ili kuweza kupata kadi hii?
Kwanza anaorodheshwa kwa sababu kulikuwa hakuna takwimu ya wageni ambao wako hapa, anakwenda kwenye kituo cha uhamiaji maarufu hapa kama PAF na kuweza kutoa kujiorodhesha, na baadaye ataomba iwapo atataka kuishi hapa kwa muda kwa miaka yote, hapo atatakiwa kulipa dola 1,200 sarafu dola za Kimarekani. Lakini kuna wengine ambao wako hapa kwa muda wao na wenyewe watalazimika kulipa kitu kama visa ya kuweza kuishi hapa Burundi. Ni sensa ambayo ni kwa mara ya kwanza sensa kama hii ya wageni kufanyika hapa Burundi, na ndio sababu ilizua wasiwasi miongoni mwa raia wa kigeni wakati huu ambapo tuko katika mgogoro wa kisiasa na ambao ulisababisha uhusiano mbaya kati ya nchi kadhaa, mathalan nchi ya Rwanda ambayo inatuhumiwa kujiingiza katika masuala ya ndani ya nchi hii.
Ule wasiwasi uliokuwa umezuka hapo awali kwamba kuna watu tayari wamekamatwa na wanatarajiwa kurejeshwa makwao ambao si raia wa Burundi, vipi sasa hivi, bado upo
wasiwasi huo? Umemalizika? Wanaokamatwa sio tu wanaokamatwa wakitumia kwamba ni wageni ambao wanaishi hapa, hasa ni watu ambao wanasema ni wahalifu. Wanasema akiwa mgeni au mtu wa hapa nchini akiwa anatuhumiwa uhalifu, ni wajibu wa serikali wa kumkamata na kumwajibisha mbele ya vyombo vya sheria. Lakini wengi hasa ambao wanakamatwa wageni ni hawa kutoka nchi ya Rwanda, ambapo majuzi kuna kijana mmoja alikamatwa na kuonyeshwa kwa vyombo vya habari kwamba alikuwa ni jasoka jeshi la Rwanda.
Ni mwandishi wetu Haidallah Hakizimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni jioni nzuri basi msikilizaji, na kutoka Bujumbura, Burundi, tunakupeleka mpaka kule Zanzibar. Uchaguzi wa marudio wa urais unatarajiwa kufanyika Jumapili hii katika visiwa vya Zanzibar, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo inaeleza maandalizi yamekamilika. Mwenzangu Mary Mgawe alizungumza na wakazi wa Zanzibar, Sam Kibona na Faith Bilal, kutaka kujua maoni yao katika uchaguzi huu ujao.
Ni swala la kisheria, tunasoda tunajua jinsi gani ambavyo hali halisi ya uchaguzi Zanzibar iliyofanyika na mwenyekiti alivyokuja na vipengele vyake vile. Kwa hiyo ni halali uchaguzi kuendelea kama ambavyo tume imetangaza hivi majuzi.
Mchango wangu naona kama vile tume ilivyotangaza, kwa sababu wao walijua upungufu ambao ulitokea. Kwa hiyo mimi naona ni halali tu uchaguzi kurudiwa, kwa sababu palikuwa na mapungufu hapo, ndio maana wakaona bora uchaguzi urudiwe. Kuna athari nyingi tu zingetokea, na hasa wananchi kutoelewana hasa hivi vyama viwili ambavyo ni CCM na CUF, ni vyama ambavyo ni wapinzani sana. Kwa hiyo lazima kungetokea hitilafu ya kutokuelewana.
Athari nyingine ambayo ingeweza kutokea kama utaratibu ungeendelea vile, utaratibu ambao umehujumiwa kisheria, tayari kuna hujuma kadhaa zimetolewa. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba na hizi nchi ni nchi yetu ambayo inaendeshwa kisheria. Kwa hiyo kama kuna hujuma za kisheria kama hizo ambazo zimefanyika na makosa hayo ambayo yamefanyika, ni athari kwa wananchi na lolote lingeweza kutokea. Na kuhusu matayarisho ni za vizuri hapa Zanzibar, naona magari ya tume na vifaa vingine vya tume vikiwa vinaenezwa katika maeneo, na hata makarani wa tume wapo katika semina, zinamaliza semina sasa hivi, zinamalizia. Watu wamejitayarisha na wanasubiri kupiga kura hapa.
Kwa mimi sina hofu, hizi ni vichochezi tu vidogo vidogo kwa watu ambao hawataki nchi iwe na amani. Lakini mpaka hivi sasa Zanzibar kuna amani. Mpaka hivi sasa kuna amani, lakini kuna watu, baadhi ya watu ndio wanafanya vitu kama hivyo vya ajabu ajabu.
Kumekuwa na tabia ya kufanya vitu kwa vikubwa sana. hali halisi ya Zanzibar bado ni shwari kwa kweli. Watu wanakuwa na tabia ya kuzungumza vitu, kuvifanya vitu viwe vikubwa, kuwatisha wananchi wasifanye shughuli zao, lakini hapa Zanzibar watu bado wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Kashkashi mbili tatu kama hizi katika vipindi vya siasa vya chaguzi kama hivi ni maarufu pote duniani vinaweza kutokea, lakini kwa hali halisi Zanzibar tuko vizuri, watu wanafanya shughuli zao, nchi imetulia kabisa.
Ni wakazi wa Zanzibar Sam Kibona na Faith Bilal wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Sana. Mambo gani mkamiti sasa yanafuata?
Ni mambo ya muziki, mambo ya kujirusha kwenda mbele.
Kujirusha kwenda mbele kama wewe mkamiti. Ni Casey huyo akishirikiana nani?
Sheta.
Haya, mambo hayo.
Shikorobo.
Nampenda lakini sina kitu.
Shikorobo.
Natamani mimi anipe mavitu.
Oya shikorobo.
Hey, nataka nipe kidogo.
Shikorobo.
Yacha chalise mikogo.
Shikorobo.
Nazimika na vyode, anjonjwa kilinga kajoke, paka chini na lotel, ya Mungu akinipa vivoke. Nazimika na vyode, anjonjwa kilinga kajoke, paka chini na vyode, na ya Mungu akinipa.
Shikorobo,
twack, twack, twack,
shikorobo,
twack, 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 twack,
shikorobo.
Sio pesi jabu wana sigara, unenda tana vyote,
shikorobo,
akisuka ya kinyo ya kipara, lazima ujoke,
shikorobo,
twack. Shume
shikorobo,
ukipata mabwana lazima wawachune
shikorobo,
wenyewe wanaita vigogo
shikorobo,
hawajali wakubwa wala wadogo
shikorobo,
sidanganya kwa vote vote, wagenda kuguza kwa vite paka chini unalote lote, aga Mungu kinipa zivote, lazimika na vyodeso njonja kilinga kajoketo paka chini na vyodeso, aga Mungu akinipa shikorobo.
Oh
baby, baby, I say day I saw. Now you are the thing of so. My head, my shoulder, my knees, yo. It is hard to yo, because I love you so. Every day and night I pray.
Sare sana, ni mambo ya shikorobo hayo msikilizaji, wakia ni Sheta na KC. Mambo kama haya unayapata katika VOA Express ukisafiri nayo. Basi moja kwa moja nilekea kwenye yale maswala ya kero zangu. Katika makala ya kero zangu leo tumsikie Ras Karaba akitoa yale anayoona kwamba ni kero.
Haya, kwa wajina naitwa Karaba kutoka hapa Atlanta, na nilikuwa na kero moja linanikera sana. Tabia za watu bana, mtu amekuja natafuta kazi, mtu wako kwenye hali mbaya, lakini wakati wowote akikutana na wenzako marafiki zako lazima ule uwe ni wimbo ati vile alimsaidia mtu. Hilo naona ni tabia mbovu sana, manake ukimsaidia mtu unaondoka unaenda mbele, manake kesho naye umsaidie mwingine. Lakini sio kila daima unakuwa mahali ni kusimulia watu mambo yale vile umemsaidia, vile ulimtafutia kazi. Naona ile ni kitu watu wanatakiwa kuiachilia mbali, imepitwa na wakati. Pale tena unamkuta mtu bana, ulikuwa hohehahe, mambo zako hazikuwa nzuri, ukatafutiwa kazi, ukafanya kazi na bidii, na Mwenyezi Mungu akakuja alia na ukakuwa umepata fedha. Lakini kila wakati ninapokutana na ule mtu anasema, angalia huyu tajiri, huyu tajiri mimi ndio nikamuonyesha kazi, ndio nikamfunza kazi. Hayo ni mambo yanakera watu sana na ni mbaya sana. Watu lazima waache, kwa sababu sio ungwana. Kwa sababu unamkuta mtu kila dakika ni kujisifu, mahali anapo mnatafutana na marafiki zake, mahali wanakunywa chai ya mchana au mahali wanajistarehesha, wakikuona tu mazungumzo anasema huyu bwana isipokuwa nini hangekuwa mahali alipo. Sasa utajiri wake wote unaona, mimi mwenyewe ndio nilimfanyia. Ndio ni kweli, labda yeye ndio alikuunganisha na ile kazi, lakini ile kurudia kila siku kusema nimefanyia huyu bwana haya mambo ndio akawa hivyo, sioni kama yanafaa. Mtu ashukuru Mwenyezi Mungu naye ajaribu kusaidia mwingine.
Naendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bali alasiri kama hii, kama ndio hivyo tunaelekea nyumbani baada ya kazi na nini, unajisindikiza na kusikiliza mambo kutoka hapa VOA Express. Basi moja kwa moja, hebu tuangalie kwa upande wa makala yetu ya kama huna kazi. Nini ambacho tunamulika? Kijana mmoja anaitwa George Karugu, ni umri wa miaka 21, yeye ni mpiga picha, anatumia kamera za kisasa kabisa na kuuzia mashirika ya magazeti na tovuti mbalimbali, pia katika mitandao ya Instagram na waandishi wa blog nchini Kenya pamoja na kimataifa. George alikutana na mwanahabari wetu Liberty Adede na anatueletea katika makala haya kama huna kazi yeye anafanyaje.
Mimi uzunguka na kupiga picha hapa na pale, na ikiwezekana niuze picha moja mbili na niweze kupata pesa. Mfuko wangu unaniruhusu kuzunguka Kenya peke yake, na kama wakati huu nimetoka Nairobi na sasa niko Voi.
Yeah. Wewe ufanya vipi? Unapata kandarasi kwenda kufanya kazi?
Kuna muda utatumwa na mwajiri wako, ama kuna wakati utaenda we mwenyewe ujitafutie, ukipata picha nzuri uende kwa hao waajiri waulize kama wanaweza nunua picha hizo. Kwa hivyo hakuna muda ambayo naweza sema hivi ndivyo mimi upata, lakini kutumia teknolojia kuna njia mingi ambayo naweza tumia.
Ulianza vipi kazi hii?
Nilipomaliza KCSE niliogopa kwamba sitaweza kupita mitihani vile wazazi wangu wangependa. Na kutoka hapo niliona nichukue desturi niweze kuanza kupiga picha hapa na pale. Wakati wa results zikikuja, wangeona angalau wanafanya kitu na maisha yake, na hiyo ni kupiga picha. Vile nilianza nikaanza kupenda kupiga picha, na nikaendelea hivyo hivyo hadi nikapata watu ambao waliweza kulipia. Ndiyo.
Na kwa sasa labda ukiuza picha moja unaweza uza kama kwa pesa ngapi?
Inategemea, kuna wenye wanatumia kwa media na kuna wanaoweka nyumbani. Sasa wanaoweka nyumbani utapata unawaprintia, unawatengenezea vizuri ili waweze kuweka kwa ukuta au nini. Na media ni kwa magazeti, websites online, hapo ndio watu wengi ununua. Na kutegemea na vile picha hiyo itasambaa, utaongeza bei au utapunguza, lakini kuna standard rate ya kila picha. Kuna changamoto mingi sana, kama kukuja hapa na nikiangalia watu wote walio huku, naona mimi ndio mdogo kabisa. Kwa hivyo mara mingi wataangalia waone au wajui kile anafanya, alafu ukisahau jina moja kama tuseme ya MCA wa D hapa, uende kuwauliza, wengine wanakuangalia na macho mbaya wakiona hujui kile unafanya. Kwa hivyo ni kusimama imara, ujitetee haki yako, uone kama utaweza kupenya.
Teknolojia ya sasa imesonga mbali. Kuna watu wanatengeza zinaitwa blogu, unaandika taarifa mbalimbali. Je, wewe labda umeingilia katika huo mfumo pia?
Jambo la kwanza lililonileta huku Voi ni kuandika article za blog yangu, ambayo mimi huongea kuhusu kuzunguka na kusafiri Kenya, hata kwa wale ambao hawana pesa mingi. Kwa hivyo kama kukuja Voi, kuna njia mingi, unaweza kuja na basi, kuna wanaoweza kuja na ndege, lakini hiyo ni ghali kabisa. Mi nilibahatika kuja na reli, na kwa hiyo reli niliweza kuweka baiskeli langu juu ndio niweze kuzunguka huku bila kulipia kitu.
Utatoa ushauri gani kwa vijana?
Kwa kila kitu utakalofanya, eka moyo wako yote hapo.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Namuona mwenzangu hapa Sande Shomari yupo tayari kabisa kukuhabarisha yale yaliyovuma hii leo, ambapo dondoo nilizo nazo ni kuhusu bidhaa mpya za wanyama ya Miranda Lambert, mlipuko huko Nigeria na ukosefu wa treni uliotokea hii leo hapa katika jiji la Washington DC. Sunday.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja ni mitandaoni, naangalia hapa, naona hapa na pale ni mwanamuziki wa country Miranda Lambert ametoa vifaa vipya vya bidhaa za wanyama ambazo mauzo yake anasema yanatumika kusaidia taasisi yake itayo Mutt Nation Foundation. Na aliingia kwenye mtandao wa Instagram akiwa amepiga picha na mbwa wake. Na inaonekana kwamba ametoa vifaa maalum kama vile t-shirt, kama vile sahani, kama vile vibakuli, vyote kwa ajili ya wapenda wanyama. Elsa anasema ni jambo la heri sana Miranda, endelea na moyo huu. Naye Jilo anaandika, jamani, na ngoja kwa hamu sana, maana jinsi ninavyompenda mbwa wangu, lazima nimnunulie kila kitu kutoka kwa Miranda Lambert. Haya basi, kwingineko kwenye Facebook naangalia hapa na pale, naona ni habari iliyopo pia kwenye Twitter kiripotiwa kwamba wanawake wawili walipoa bomu kujitoa muhanga wamejilipua huko Nigeria na kuwa watu wasiopungua 22 na kujeruhi wengine 18. Shambulizi hili limetokea kwenye msikiti katika mji wa Maiduguri wakati wa swala ya asubuhi. Hivi sasa wanasema jeshi la Nigeria na waokoaji wako kwenye eneo la tukio. Basi Joseph anaandika, anasema poleni sana ndugu zetu huko Nigeria, kwa kweli hali hii ni mbaya. Bibie Joseph anaandika, jamani, hata wanawake mnajilipua, hii sijui imekaaje. Haya, jingine ni swala Mkamiti kama nilivyokuambia la kufungwa kwa usafiri wa treni hapa Washington DC. Kila mahali leo wakazi wa DMV, Washington DC, hapa Virginia na Maryland wamepanda mabasi kwenda makazini. Hali ambayo tumeiona hii leo wenyewe hapa asubuhi kwamba imetangazwa Metro, shirika la usafiri wa treni, linafanya matengenezo. Kwa hiyo hakuna treni hata moja kwenda popote pale katika jiji hili kubwa la Washington DC. Wengine wasiosikiliza habari Mkamiti wamesema kwamba wameshindwa hata kufika makazini kwao. Basi kazi kweli kweli. Anthony Washington anaandika, anasema jamani, maeneo ya DC, maegesho ya magari yote, magereji yamejaa, hakuna pa kuweka magari. Hiyo ni kwenye Twitter. Ukiangalia Susan Snyder kwenye Facebook anaandika, jamani, natumaini watu wangu wa DC, mipango yenu ya leo haijaharibika. Steve anasema tuangalie kwenye uchanya wake, baadhi ya watu wanafanyia kazi majumbani, kwa hiyo wanapunguza msongamano. Mtangazaji wa zamani wa NBC na sasa WHUR Howard University Radio, Molet Green anasema leo safari ni kwa basi tu hapa mjini. Uber, shirika la usafiri, wanatangaza kwamba leo wana magari mengi kupita kiasi, na hiyo imeweka rekodi kwa sababu hakuna usafiri wa treni. Basi moja kwa moja, hayo ni baadhi yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio hivyo tena kipindi chako cha VOA Express ndio kinakamilika alasiri hii ya leo. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa niaba ya wote waliotayarisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins upande wa pili, na hapa studio niko naye
Kamiti Kibaya.
Mimi ni Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema na kwaheri.